ที่12นะครับข้อ18ถึง22มีพวกซาดูสีบางคนมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีเขาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดตายและภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้ไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของพี่ชายไว้ยังมีชายพี่น้อง7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วตายไม่มีบุตรน้องที่1จึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตรและน้องที่2ก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายไม่มีบุตรพี่น้องทั้ง7คนนี้ก็ได้รับผู้หญิงนั้นไว้เป็นภรรยาและไม่มีบุตรที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7แล้ว
So this is Mark chapter 12 verses 18 to 27
18 to 27ผมยังไม่จบนะครับข้อที่ผมนึกว่า23พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าเพราะข้อต่อไปนี้พวกท่านผิดแล้วไม่ใช่หรือคือท่านทั้งหลายไม่รู้พระคำพีหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะเมื่อมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์แต่เรื่องคนซึ่งตายแล้วที่เขาจะถูกชุบให้เป็นขึ้นอีกนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ของโมเสสเรื่องพุ่มไม้หรือซึ่งพระเจ้าตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสยาห์และพระเจ้าของยาโคบพระองค์มิได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายผิดมากทีเดียว
Then the Sadducees who say there is no resurrection came to him with a question Teacher they said Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no childrenThen the man must marry the widow and have children for his brother. Now there were 7 brothers. The first one married and died without leaving any children. The second one married the widow, but he also died leaving no children. And it was the same with the third. In fact, none of the 7 left any children. And last of all, the woman died too. At the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her?And Jesus replied, Are you not in error because you do not know the scriptures or the power of God? When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Now about the dead rising, have you not read in the book of Moses, in the account of the bush, how God said to him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. You are badly mistaken.
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาพวกข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์เวลานี้ในการนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในความจริงวันนี้ถึงชีวิตในอนาคตว่าหลังจากการฟื้นจากความตายและข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชีวิตแบบใดขอให้บทเรียนนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและในการเตรียมชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายสำหรับอนาคตที่จะมาถึงและรู้ว่าสิ่งที่จะมาถึงนั้นจะดีกว่าในปัจจุบันมากมายขอช่วยพี่น้องทุกท่านที่ยึดพระองค์เป็นหลักชัยแม้ว่าในชีวิตนี้พี่น้องจะพบปัญหาอุปสรรคมากเพียงใดแต่ขอมีความหวังว่าสิ่งในอนาคตจะดีกว่าปัจจุบันมากมายเหลือเกินขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพวกทั้งหลายสรรเสริญพวกร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทเรียนในวันนี้นะครับเริ่มจากพวกซาดูสี
Today lesson start with a group of people called the Sadducees
เราจำได้นะครับที่ผมบอกแล้วว่าซาดูสีเป็นลูกหลานปุโรหิตลูกหลานขุนนางกษัตริย์นะครับเป็นคนชั้นสูงในสังคมยิว
I mentioned earlier, Sadducees are the descendants of the high priest and the royal people. They really cream of the crop.
แต่พวกนี้เป็นกลุ่มซึ่ง เกือบจะไม่เชื่อพระคัมภีร์นะ
And yet they are the one who do not believe in the scripture
เหมือนถ้าคนไทยพูดว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมครับ
okay just like when you are it's like a saying you are so close to something but yet you didn't get it
คือมีของดีอยู่แต่ไม่รู้จักคุณค่านะครับไปกระเสือกกระสนแสวงหาสิ่งอื่นที่อยู่ไกลซึ่งไม่ดีเท่า
That's a valuable pearl right within your grasp but yet you strive on looking for something else
ฉะนั้นสดุสีเป็นผู้นำเป็นประชาชนนะครับอยู่ในสภาปกครองอยู่เรียนพระคัมภีร์นะครับไม่เชื่อเพราะว่าต้องการเชื่อแต่ว่าเรียนพระคัมภีร์เพื่อหาข้อผิดในพระคัมภีร์
So these Sadducees really, they're part of the governing body of the Jewish government. And they do study the scripture very well, but yet, they're studying in order to look for mistakes in it.
ฉะนั้นในวันนี้นะครับเข้ามาหาพระเยซูแล้วยกคำสอนหนึ่งที่โมเสสสอนประชาชนหลายพันปีที่แล้วนะครับแล้วนี่เป็นสิ่งซึ่งแม้แต่คนยิวสมัยโมเสสจนในสมัยพระเยซูแทบไม่เคยทำนะ
So here they are, they came to Jesus with a question, want to ask Jesus about a Mosaic law that was happened, that was conducted so long, long ago that no one even think about it anymore.
แม้ในสมัยโมเสสพระคัมภีร์เดิมเคยพูดถึงสองครั้งนะเหตุการณ์นี้ซึ่งผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานแล้วตายไม่มีลูกเป็นลูกชายคนโตนะครับแล้วน้องชายหรือญาติใกล้ชิดต่อมาแต่งงานกับพี่สะใภ้คนนี้เพื่อจะสืบตระกูลคนที่ตายเราเคยเห็นในพระคัมภีร์เดิมแค่สองครั้ง
In fact, when Jesus was still around in the Old Testament, this situation only happened twice in the Bible, in the Old Testament. Is that a oldest brother who married but yet have no children, he died. And so what happened to the wife of that brother?She married to the next of kin, which is the younger brother.
สาเหตุเพราะว่าลูกชายคนโตเป็นคนเดียวที่สืบตระกูลนะครับแล้วก็รับมรดกทั้งหมด
Because in the custom of the Jewish, the older son should be the heir of the family looms, and he should be inherit the family inheritance.
ฉะนั้นถ้าลูกชายคนโตตายโดยที่ไม่มีทายาทก็ถือว่าชื่อเขาจะถูกลบออกนะตระกูลนี้ขาด
So according to the law, if the oldest son die and do not have any children after him, he cannot inherit anything. The family line will stop right there.
ฉะนั้นญาติใกล้ชิดไม่จำเป็นต้องเป็นน้องชายนะญาติใกล้ชิดจะมาแต่งงานกับพี่สะใภ้คนนี้แล้วลูกชายคนแรกที่เกิดมาจะสืบชื่อของผู้ชายที่ตายที่ไม่มีลูก
So in case he's the only son and that is he died, the closest person is the relative of this man.He is able to marry this man's sister-in-law, and when they conceive and have a son, that son can continue to inherit the family inheritance.
ลูกชายคนแรกคนเดียวนะครับที่เกิดจะเป็นลูกชายที่สืบตระกูล
He must be the only one begotten son, and that begotten son, he is the one who has the right to inherit the family inheritance.
แต่อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับผู้ชายยิวส่วนมากจะไม่ทำตามธรรมเนียมนี้
But this is such a big exception because many of the Jewish men would not like to follow that law at all.
เราจำได้นะในกรณีนางรูธเนี่ยโบอาซถามญาติที่ใกล้กับเขาว่าแต่งกับรูธไหมญาติตอนแรกนึกว่าแต่งเฉยๆเขาบอกโอเคแต่พอบอกว่าโบอาซบอกว่าเธอต้องเสียสิทธิที่จะรับมรดกของตัวเองผู้ชายนี่บอกไม่เอาใครจะเอารูธก็เอาไปฉันไม่เอา
Okay, back to remember the Miss Ruth in the Book of Ruth. If you remember the story, Boaz really likes her, and she comes to get some leftover grain in his property. But then he need to ask first, whoever next of kin to this woman need to marry that woman first. And he find out who that man was, but that man declined his right, saying, no, I do not want to have anything to do with this woman. Then Boaz will have the right to be with her.
ครั้งที่สองเราพบนะครับคือลูกสะใภ้ของจูดาห์นะครับที่แต่งงานกับลูกชายคนโตสามีตายแต่งคนที่สองคนที่สองก็ตายคนที่สามจูดาห์มายอมยกคนที่สามให้แต่งกลัวว่าผู้หญิงนี้จะฆ่าลูกหมดตระกูลนะ
And the second situation that happened is the Judah, which is the son of Israel. When his son died, his daughter-in-law.supposed to marry the younger one, and she did, went to the second son of Judah. But then after that, he died also, and Judah said, no more, I cannot allow her to marry my younger son anymore.
Okay, เรื่องนี้จะต่อไปนะครับในส่วนของสะพ้ายคนนี้ได้พ่อตาเป็นสามีสืบตระกูลนะไม่ใช่ได้ลูกคนที่สามนะครับอันนั้นผมยกเรื่องนี้เพราะต้องการให้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ที่สืบตระกูลน้อยครั้งมากแต่ทำไมพวกซาดูสีเอาเรื่องนี้มาถามพระเยซู
So the story went on this Judah's daughter-in-law end up actually being with him her own father-in-law and conceivingBut the story is just so rare, and yet why the Sadducee came to Jesus with such a question?
แล้วเรื่องที่เขายกขึ้นมาเป็นคำถามนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราเชื่อว่าเหมือนนิทานเป็นไปได้นะเขาบอกว่าผู้ชายตระกูลหนึ่งมีเจ็ดคนแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวกันทั้งเจ็ดคนแล้วก็ไม่มีลูกสักคนหนึ่งอันนั้นเป็นนิทานที่เขายกมาจับพระเยซูเท่านั้นเอง
And here they came, these Sadducees, a group of them came with a question that tried to trap Jesus. And they posed such a fairy tale like kind of question, wanting to know Jesus' opinion on this. Why?
ฉะนั้นเขาถามพระเยซูนะครับในวันสุดท้ายในชีวิตข้างหน้าชีวิตหลังความตายผู้หญิงคนนี้จะเป็นภรรยาของใครนะเพราะว่าเป็นภรรยาในโลกนี้สามีเจ็ดคน
So interestingly, they went all the way into the future and asked Jesus at the end time, okay?In the end time, when everybody was to be resurrected, which husband would this woman supposed to marry to of all the seven brothers here?
ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้นะเราไม่ต้องการจะไปสนใจคำถามเราต้องการสนใจนะพระเยซูตอบคำถามนี้และสอนเราถึงชีวิตในอนาคตนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
So today I don't want you to pay so much attention to the question, but want to pay attention to Jesus' reply.His answer regarding into the future time. What and how should we conduct our life according to them?
ในคำตอบพระเยซูจะบอกว่าท่านไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องอนาคตท่านสับสน
Jesus, first of all, just say, you guys do not know the thing regarding the future. You are just so confused about this.
เพราะความคิดของท่านความเชื่อของท่านยังจมอยู่ในโลกนี้นะชีวิตอนาคตไม่เหมือนกับชีวิตในโลกนี
้ you the way you think the way you comprehension is it's just so much dwell in this earth you have no idea what the future is all about
สิ่งแรกพระเยซูบอกนะในอนาคตชีวิตใหม่ไม่มีการแต่งงานอีกต่อไปไม่มีสามีไม่มีภรรยา
so here it is Jesus tell them that at the end time when everybody when the dead arise There'll be no more married. Then there'll be no more giving someone to marry another person.
ผมเคยพูดเรื่องนี้นะนักบางคนตกใจโอ้โหอย่างนั้นก็ไม่น่าอยู่สิไม่มีการแต่งงานไม่มีสามีภรรยา
When I mentioned to the fact that there'll be no marriage, some of us are just very disappointed. Say, oh no, what am I going to do now? There's no more husband and wife around.
บางคนที่แต่งแล้วแปดหนนะบอกฉันมีโอกาสอีกแปดหนที่ไหน
Some people who do get married 8 times, he said, where has happened to the 9th time then? I'm going to miss out on that one too.
ทำไมครับพระเยซูถึงบอกว่าในอนาคตเราไม่มีการแต่งงานไม่มีสามีภรรยาไม่มีเพราะว่าไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงอีกแล้ว
So why would Jesus say there'll be no giving into marriage or marriage ceremony up in the heavenly place?Because by that time, there will not even be a man and a woman as the gender as we know it.
เรากลับไปดูเจเนซิสบทที่หนึ่งตั้งแต่บทที่สองบทที่สามนะเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ครั้งแรกนะครับอาดัมคนเดียวอาดัมเป็นภาษาฮีบรูแปลว่ามนุษย์นะไม่ใช่ผู้ชาย
If you would look back and study Genesis from chapter 1, 2, and 3, you would know that God created the first person and he called him Adam.And it means human, it doesn't mean a man.
แล้วไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงนะครับไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิง
And it is a unisex situation here. He is neither a man or a woman. He is a creature of God's being making.
แต่ในภายหลังเราจะพบได้นะว่าพระเจ้าแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเรียกว่าผู้ชายอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าหญิงแล้วถึงมีการแต่งงานมีชายมีหญิงนะหลังจากพระเจ้าแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองส่วนนะ
But not soon after that God literally divided from Adam into another part now and he called her a woman and from that point on a man and woman do come together in the union of the marriage
ฉะนั้นเราพบได้เมื่อพระเจ้าแบ่งมนุษย์เป็นสองส่วนนะครับเราเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของมนุษย์เราไม่สมบูรณ์ฮะฉะนั้นในโลกนี้เราถึงการแต่งงานถึงนำมนุษย์กลับมารวมกันสมบูรณ์เป็นมนุษย์จริงๆอีกครั้งหนึ่ง
That's why a man apart divided into a woman each person or each gender are not completed in themselves That's why God put them together combined them to become one union that they are now complete
แต่ในอนาคตในชีวิตอนาคตเราจะกลับสมบูรณ์อีกนะครับผมไม่ได้หมายความว่าภรรยาเราที่อยู่ข้างในโลกจะวิ่งมารวมกับเราเป็นตัวเดียวคนเดียวผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น
But in the future we will become completeness again but not in the sense that our spouse need to combine with us the other 50 and plus 50% will become 100% not in that sense
เพราะว่าร่างกายปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนนะครับเราจะไม่มีกายปัจจุบันเหมือนที่เรามีทุกวันนี้อีกแล้วนะไม่มีแล้ว
Because in the future our body will not be what we have now here today in a physical kind of body
อาจารย์พอเราพูดถึงนั้นนี่เป็นกายเนื้อหนังสำหรับโลกนี้เท่านั้น
Apostle Paul said clearly that what we have here the body is an earthly body full of flesh
แล้วในอนาคตเราจะมีกายใหม่นะเป็นกายสวรรค์นะครับซึ่งไม่เหมือนกายปัจจุบัน
And in the future all of us will inherit a heavenly body a brand new kind of body that you do not aware of
ถ้าเราไม่สวยนะไม่ต้องกุ้มใจไปหาเงินหลายหมื่นเหรียญที่จะไปเปลี่ยนศีรษะใหม่เปลี่ยนหูใหม่หน้าตาใหม่นะเพราะว่าในอนาคตกายใหม่จะเป็นกายที่มีสง่าราศีสวยงามที่สุด
If some of us are not that you know good looking now you can go and have your plastic surgery done spend a lot of money but in the future time all of us will full of glory of God we're going to look majestic
ผมรับประกันได้นะถ้าเรายังเหมือนปัจจุบันนี่เราไม่ควรไปสวรรค์นั่นนะ
Because I know, guarantee that some of us here are not really, you know, bound for heavenly body because of the way we look.
ฉะนั้นทุกอย่างที่มีในโลกนี้ไม่สมบูรณ์นะชั่วคราวนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไปสวรรค์ยังได้หัวเก่าหน้าเก่านั่นไม่น่าอยู่แน่นะ
So do not worry that, you know, we're going to bring this little baggage of usWith us, and when we go to the heaven, no, we're going to have a brand new being altogether.
กายใหม่นะครับไม่ใช่สั้นเกินไปยาวเกินไปพองเกินไปหรือว่าเล็กเกินไปสมบูรณ์นะสมบูรณ์ที่สุด
The brand new body that you have will be just perfect, just right, not too big, too small, too short, or too tall.
ครับเขาเล่าว่านะวันแม่วันหนึ่งเด็กคนหนึ่งไปร้านเมซี่หรือไม่ทราบไปซื้อชุดชั้นในให้แม่นะแล้วคนขายก็ถามว่าไซส์ไหน
Just a story about a Mother's Day and that a daughter just went to department store Macy's to buy a underwear for her mom for the gift and so the clerk asked her what size does your mom wear
เด็กก็คิดแล้วก็บอก size perfect
This little girl thought for a while and she answered I think it's a size called perfect
คำว่า perfect สำหรับคนขายของก็คือหุ่นดาราหรือนางแบบนะที่ผอมเหมือนกับไม้ตะเกียบนะ
Because the perfect in according to the department so in the fashion world is somebody who very very skinny look just like the models
กลับไปวันนั้นบ่ายวันนั้นแม่กลับมาคืนนะขอเปลี่ยนไซส์นะ
So Mother's Day finished that very same day the mom came back with the gift of for the exchangeFor the right size. She's getting six to seven sizes bigger than the original.
ฉะนั้นเราต้องการสิ่งนี้วันหนึ่งเราจะได้รับนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้ในอนาคต
And if this is what you seek, God will guarantee that you will get them in the future time.
สิ่งที่สองไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีการเกิดอีกแล้วจบ
Second is thatYou shall not have any children or any younger generation from your own inheritance.
เราเคยแปลกใจไหมเมื่อพระเจ้าสร้างอาดามกับอีฟนะครับเขาไม่ได้เป็นเบบี้นะแล้วพระเยซูพระเจ้าก็อุ้มเลี้ยงป้อนนมหรือว่าทูตสวรรค์ก็เปลี่ยนไดเปอร์ฮะ
Remember now in the Genesis when God created Adam and Eve, they were already an adult. God did not have to create an infant that He had to feed them and change their diapers.
สมบูรณ์นะครับเป็นหนุ่มสาวแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดถ้าไม่ใช่เพราะความบาปนะครับเราจะเป็นอย่างนั้นชั่วนิรันดร์
they really were made perfect, a man and a woman. And it's not because of the sinful nature, they will remain exactly like that forever.
ฉะนั้นนั่นคือสภาพที่เราจะมีในอนาคตนะไม่มีเด็กทารกไม่มีคนแก่ๆนะครับมีแต่หนุ่มสาวตลอดไป
And that is the kind of picture that we are about to have into the coming future, that we will be just like a man, a young man and a woman. There'll be no babies and there'll be no senior citizens.
เราได้ยินข่าวนะผู้หญิงที่ LA คนหนึ่งมีลูกคลอดลูก8คน
You all probably heard by now all this press about the octuplets woman who giving to
a baby. แล้วเธอมีลูกคลอดอาจารย์แพทย์รุ่นแรกนะครับ6คนนะแล้วนี่รอบที่2อีก8คน
And you might be aware that originally she already conceived and have a 6 healthy kids already. And now she have a second
set of 8. ทำไมต้องการลูกเยอะนี่ไม่ใช่ลูกธรรมชาตินะครับนี่เป็นลูกผสมเทียนเป็นลูกที่ฉีดยาแล้วก็เป็นลูกซึ่งใส่เข้าไปโดยทางวิทย์ที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ธรรมชาติ
And she conceived this eight baby not by the natural way you know from a man and a woman but it's through in vitro fertilization process
เธอบอกว่าฉันชอบลูกเยอะ
ๆ She told the reporter that I love to have a lot of children
ผมไม่ทราบคำว่าชอบรักเด็กเยอะๆนี่ในความหมายปกติหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเรารู้เบื้องหลังผู้หญิงคนนี้มากขึ้นเราทราบว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่ค่อยปกตินะ
Because when she said that she loved to have many children it's not in love in the normal sense because once we know more about this woman's background there's nothing normal about her
อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดการรักของเราสำหรับมนุษย์แบ่งเรานะครับเวลานั้นจบแล้วไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีทารกไม่มีเด็กอีกต่อไป
So in the future time love that we know here or the intimacy or the dating scene between a man and a woman a young man and a young person will no longer exist we will not have that kind of love that we have now here in on earth
แต่ผมไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรในอนาคตนะเราเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างในฟ้าจักรวาลเท่านั้นเอง
I'm not saying that that will be the end because as we being a part of God's creation creatures God will continue to do His thing and continue to maintain that process
พระพีจะพูดว่าพวกเรานะครับที่พระเจ้าสร้างจะถึงจุดสมบูรณ์แต่ในอนาคตผมเชื่อว่าจะมีสิ่งอื่นอีกมากมายบนจักรวาลนะที่พระเจ้าจะสร้างหรือสำหรับเรานะที่จะมีส่วนร่วมกับพระเจ้าแต่สำหรับเราเนี่ยเราถึงยุคสำเร็จแล้วจบแล้วเท่านั้นเอง
So for us the word we here in the future sense is that we are part of God's creation because in this vast universe we do not know that God may have any other works His handiwork out there.But for us, at the end of the time, we are perfectly, we can come to the conclusion as a human race.
พระเยซูใช้คำนี้นะบอกว่าท่านทั้งหลายในอนาคตจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์
Because Jesus here in the scripture said that all of you are in the future are going to be just like the angel that God made.
ถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะเราจะคล้ายทูตสวรรค์ในหลายส่วนแล้วบางสิ่งจะไม่เหมือนทูตสวรรค์
Because if you look closely that we are pretty much resembling what the angel have, but yet in certain characteristics we do not share the same things.
พระเยซูพูดนะในส่วนที่เหมือนทูตสวรรค์คือเราจะมีฤทธิ์เดชเหมือนทูตสวรรค
์ One thing that we Jesus mentioned we can be like angel is that we can have some mighty work that we can perform.
เราจะเหาะเหินเดินอากาศเราจะหายตัวเราจะมีฤทธิ์เราจะเดินทางอยากจะไปเที่ยวดวงจันทร์เมื่อไหร่เราก็ปุ๊บไปถึงไปลาไปเมืองไทยถึงทันทีนะชั่วอึดใจเดียว
Because just like an angel in the future time you will be invincible you can timeline has no barrier for you you can cross through timeline
เราจะมีฤทธิ์อำนาจนะเราจะเป็นอมตะนะนั่นคือสิ่งที่เราจะเหมือนทูตสวรรค
์ You will have the deed to perform mighty deed and do perform many miracle and you will become forevermoreYou shall not taste death.
ถ้าเราเคยเห็นทูตสวรรค์เราจะรู้ว่า ป็นองค์สง่างามที่มีฤทธิ์เดชมีกำลังมหาศาลนะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพระเจ้านั่นคือความเหมือนที่เราจะเหมือนทูตสวรรค์
Because if you ever seen what angel is really like according to the scripture is this a creature of such a magnificent being and we are going to be just like that being the angels
เราจะมีสิทธิ์อยู่กับพระเจ้าและใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนทูตสวรรค์
And these angels are surrounding God at all the time, serving Him up in heavenly heaven. And we're going to be doing exactly the same thing, serving the Lord up there.
มีบางคนทวงนะอย่างนั้นฉันก็ต้องนมัสการพระเจ้าทุกวันหรือไง
So some of us getting a little worried. Does that mean that I have to worship this mighty God every day now?
ว่าตอนนี้อาทิตย์ละครั้งนี่ก็รู้สึกเป็นภาระหนักอยู่แล้ว
Because... Some of us say coming here once a week is already a big burden already.
ผมบอกนะครับพระเจ้าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความรู้สึกเราใหม่หมดนะครับไอ้สิ่งที่เราเคยชอบเล่นไพ่กินเหล้าสารพัดเราจะเบื่อหน่ายเราจะไม่สนใจและไม่ต้องการอีกแล้ว
But I'm telling you this at the future time you will have such a complete transplantation of your whole being.The way you think, the way you act, the way you do things will not be the same. And you're going to be just like a brand new being serving God up there.
And with the
new way of thinking, for us to be close to God is nothing less than your total desire. It is what God made you to do. You want to be close to Him at all times.
And the teaching that says that God has only children, there is no child, will be true at that time.
And the teaching that God only had a son and do not have a grandchildren will become true by that time.
เราทุกคนจะเป็นลูกพระเจ้าหมดนะครับเป็นพี่น้องกันไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีเหลนพระเจ้านะ
Because all of us we will become God's children, we will become his and hers God's children. We will have no longer have any other heir after us.
แล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างเรากับทูตสวรรค์ที่สำคัญที่สุด
And this is what a greatest distinction between us and the angel.
พระบิดาบอกเราพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์นะครับเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเท่านั้น
Because the Bible says clearly that when God created the angel, God creating them only to serve Him.
แต่พระเจ้าสร้างมนุษย์เพื่อเป็นลูกเป็นทายาทของพระเจ้า
But when God made us, He made us to become His heir.Inherit the inheritance from the throne.
ฉะนั้นนี่คือความหมายนะครับเราจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเราจะไม่ได้คนรับใช้นะเราเป็นทายาทเป็นผู้ช่วยพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้าง
We literally are heir to the throne of God. We are not even His servant. We are His friend. We are His children. We are supposed to be so close to Him.
ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับเรานะครับที่จะอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์
And this is what will transform and transpire to become into the future, whether you like it or not. God gonna make it happen that way.
แล้วในตอนสุดท้ายพระเยซูย้ำอีกสิ่งนี้จะไม่มีความตายอีกต่อไป
And at the last part, verse, Jesus said that there, 26 and 27, they will not die again. We will not see death anymore.
เพราะพระบิดาบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของคนเป็นไม่ใช่พระเจ้าของคนตาย
Remember the Bible said, I am the living God. I am the God of the living, not the God of the dead.
ฉะนั้นเราจะอยู่ชั่วนิรันดร์นะไม่รู้จักความตายในทั้งสองความหมายนะเราเข้าใจว่าความตายคือการถูกเปลี่ยนจากชีวิตหนึ่งไปชีวิตหนึ่งแต่นั่นจะไม่มีการเปลี่ยนอีกแล้วนะจะอยู่ชั่วนิรันดร
์ Just because all of us here are destined to die once in this physical body,But after that, we will not know or we will not have any idea what death is anymore. We have no idea what it means.
And the
second meaning, the death here, according to scripture, is that the death here meaning is that you are being separated from God. But for us, being children of God, we will never be separated from Him anymore.
เราจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้านะครับแล้วเราจะไม่ทำผิดต่อพระเจ้าอีกต่อไป
We'll be there continue to serving Him and we will have no more chance of commit any more sin or make any more mistakes.
เราคิดยังไงครับถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตโดยที่ไม่เคยทำผิดอีกเลยแล้วก็ไม่เคยทำบาปอีกเลย
Now, wouldn't it be a nice scenario if all of us, starting from today, you go out and never committed any sin and never make any mistake anymore?
Wow, ผมว่านั่นเป็นชีวิตที่ดีนะ
I think that would be such a wonderful life.
เราจะไม่ต้องรู้จักความเสียใจร้องไห้ผิดหวังทุกข์ทรมานและตายอีกเลย
Because all of us, if that is indeed the case, you never know what disappointment is, what suffering is, what heartache means.
นั่นคือชีวิตในอนาคตที่พระเจ้าสัญญาสำหรับเรา
And that is the future life that God has promised for every believer here.
มีใครยังเสียดายไหมครับชีวิตในโลกนี
้ Listen, anybody want to hold on to this stinky life that we have here on earth now?
ถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้เราต้องการเปลี่ยนไหมครับชีวิตอย่างนั้นที่พระเจ้าสัญญากับเรา
Because if you can indeed transform into the new body that Jesus and God has promised, wouldn't you want to do that?
ฉะนั้นยึดให้มั่นนะนี่คือคำสัญญาที่พระเยซูให้กับผู้เชื่อในพระองค์ทุกคนวันหนึ่งเราจะให้ชีวิตอย่างนั้นกับท่านทั้งหลาย
So hold on firm to the faith you have now because Jesus said that if you persevere and endure, listen, one day you will inherit this body.
แต่ยังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องดำเนินชีวิตนี้ต่อไปดีที่สุดนะจนถึงเวลาของเรา
But when it's not our time to go yet, you need to maintain and do your best in fulfilling the responsibility that God has given us in this life.
เมื่อเราเหนื่อยเราบอกตัวเองนะครับเราจะทนต่อไปเพื่อพระเจ้า
Of course, when you fatigue and tired, you tell God, Lord, give me the perseverance.
ถ้าอวัยวะของเราบางส่วนเริ่มหมดสภาพนะครับเริ่มไม่ทำงานก็บอกว่าไม่เป็นไรเรากำลังจะรอของใหม่ที่ดีกว่านี้แล้วจะไม่เสื่อมสภาพอีกเลย
And some of us are getting a bit older. Our body parts are not functioning as well. Well, hold on to the true body that is about to come. That we'll have a brand new body.
อย่าไปคิดมากนะครับว่าต้องไปซ่อมไปรถเก่าๆพังๆคันนี้อีกนานเท่าไหร่วันหนึ่งพระเจ้าจะให้รถใหม่ที่ดีที่สุดใช่ไหมไม่ต้องซ่อมแล้วของเก่าที่มันพัง
ๆ Don't just think of our body as a used car that you need to buy all these parts and keep maintaining them because what we're about to have is a much better deal that we have now
จริงวงการแพทย์จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสามารถสร้างอวัยวะใหม่ที่ดีกว่ามาใส่แต่ว่าไอ้ตัวเรานี่มันเปื่อยมันเก่ามันแก่มันพังไอ้ของใหม่ที่มันดีมันไม่ประโยชน์เท่าไหร่ใช่มั้ยครับเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยมันรับไม่ได้แล้วนะ
True with the advance in medicine now you can receive an organ transplant but you know with a brand new organ inside this old body the compatible is just not there anymore so why are you hoping on so much to want to live so long in this old body of us
เราทราบใช่มั้ยครับว่าในแคลิฟอร์เนียมีหลายบริษัทนะที่รับเก็บศพเราเมื่อเราตายเพราะเขาเชื่อว่าอีก 30-50 ปีข้างหน้าการแพทย์จะเจริญมากชุบเราที่ตายแล้วกลับฟื้นมาผมว่าจะกลับมาทำไมนะไอ้ร่างเก่าๆที่พังๆนั่นน่ะเอากลับมาทำไม
Did you know that there's actually a real company working company in California that once you die they will take your body and they cryo processing them which means they freeze your body in the hope that the medical science be so advanced that you'll be alive forever but why would you want?
ไอ้ศพที่พิกลพิการไม่สมบูรณ์ทั้งหลายนะจะชุบให้มันกลับมามีชีวิตทุกทรมานต่อไปในโลกภัยแค่เจ็บสารพัดเพื่ออะไร
But why would you want in this so imperfected body that you want to relieve for a long long time to come why what for
ในเมื่อพระเจ้าสัญญาจะให้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมร้อยพันหมื่นแสนเท่านะครับไม่มีโรคไม่มีบาปไม่มีความสารพัดทำไมเราไม่เอา
When God already promised us a heavenly body that will never taste death or suffering, and it's 10,000 times better than what we have now, why don't we want that?
บริษัทบอกว่าถ้ามันมีเงินเก็บทั้งตัวแสนเหรียญเอาแต่หัวก็ได้นะ 2-3,000 เหรียญ
This company said that if you cannot afford to preserve the whole body, well at least we can preserve your head for $100,000. Just the head.
หัวนี่เขาบอก 2-30,000 นะ
Well, the head part will cost about $30,000.
ผมว่าไอ้หัวนี่เป็นส่วนที่น่าเปลี่ยนมากที่สุดใช่ไหม
But I think of all the body, our head is the one that needs to go first.
เราไม่ต้องไปคิดมากนะครับในสภาพทุกวันนี้เราอยู่เหมือนอาจารย์เปาโลพูดอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์นะตายซะเป็นกำไร
Just like you do not want to so worry about this body of us here, because like Paul said, you know.That you live for Christ, but when you die, it's so much more to gain from.
แต่ขอให้เราทำหน้าที่ดีที่สุดมีชีวิตอยู่ทุกวันเพื่อพระเจ้านะครับด้วยความยินดีทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายสุดความสามารถ
Only that we do our very best here while we're here on earth in the heavenly way and hope that one day we will inherit a way better body
แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดรอเราอยู่แล้วนะครับเราจะได้รับ
And that you know that when that day comes the best thing that God has promised awaiting us there and we will inherit it
เราจะไม่ผิดหวังอีกเลย
And you will never be disappointed again.
ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคน
May He help all of us here.
ขอเราอธิษฐาน
Let us pray. Thank you, God, so much, Lord God. Despite all the bad news and this over-excessive media about all the bad things that happened, guess what? We have hope. Christians do have hope.When no, there's no hope out there, we do have hope, Lord God, that we know you will come back one more time. You will come back to bring us to be with you, dear God. No matter who we are or how we are, or how we're living here on earth, Lord God, as long as we have a firm faith in you, we should have no fear, but we have the courage to go on living our life each day, knowing that one day we'll inherit a way better thing, a way better deal that we are now having here.So do not worry about our condition now or striving to work so hard to get all this material thing to make us happy because you know what? We're not going to be happy with this thing anyway. Even the richest man are not happy about what they have. So who are we? Help us, God, to know and realize that our priority now is to live a good life, to love one another as you have commanded us, and to do our best to show your love to all the people out there.And then when our time here is up, we'll be with you. And we know that that will be such a wonderful day that you will have a reunion with us once again in the heavenly place. Thank you, God, for a promise that we can hold on to, for a promise that give us hope, a promise that it will happen. Because when Jesus said in the book of Revelation, it will happen, it will. Thank you so much, God, for all you have done for us up to this point in our lifetime.Be with us for the rest of this Sunday. I pray all this in your Son Jesus' name. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May the Lord bless you all. Thank you.